Nú, en þegar þú kemur hingað, þá nú heldur fálíðað hér í Hveragerði?
Jú.
Fyrir rúmlega 50 árum?
Ég var eini strákurinn. Þá, ég líkast eitt eða tvö ár síðan kemur hún. Þorlákur í Varmanni er eldri en ég og við, hann vann í svona út af við og var svo í skóla á vetuna og mikið er lögur og hann eitthvað slík. Þannig að hann var stóð stutt við hjá foreldrum sínum. Ég var mikið eitt hérna og ég man það á en hún gaf mér oft góða gleðistund.
Já, var ekki meira líf í Varma og þá á þeim árum heldur en núna?
Jú, jú, mikið meira. Maður gleymir því ekki að sjá sjóbyrtingin henda sig hérna yfir stífluna, sem það er rammastífluna sem enn er á lífi en enn verið að höggva í og opna. Og svo var mikið af ár, mjög mikið af ár og honum var ég vanur neðan úr Rannafellisskerfi og hafði gaman af, bæði vanur fólk heldur svona illa við hann. En ég vandist bara okkar bauði barsbeini, ég vann eftir því að ég strýtti oft kaupokkonum á með honum þegar ég var búin að veið hann.
Nú mér sagt að áll þykir herramanns matur í sumum löndum, en var hann ekki nýttur til matar hér í Ölfusinu?
Nei, hann var ekki. Og eins og fólki hafði skortið mikið nými nefndi þá, það var gamalt saltaði gamalt saltar matur eins og annars staðar. En þannig var, jú, hann náttúrulega silungurinn og hann var borðaði mikið. Ádrætti menn ég til Rölvusá sem var mjög spennandi og gaman. Þorvaldur og pabbi sjálf í og þeir báði voru að draga á það menn í Rölvusá og fylltu heimur strefabókana á spriklandi lags og sjúkastning. Selviðinni mann geti líka að ranka eins og við séu fólk en að kókur undir bótanum á glerki. Pabbi rotaði og skarða sem kallað var, en hann skar ekki þannig að því hann var haldur í netunum aftur hann og hendur hann að því skuta sem klerk og setur. Og ég var fram í skipinu og ég fór á kópin og klerkinn þar á kópinu var í hérna mikið fótaklar. Og ég var svo vel hvað hann kallaði Steindur, komdu og skjarðan. Mér fannst þetta nú ekki beint klerklegt svona eftir á, en auðvitað var þetta bara lífsvarðandi. Þetta var vonið svo.
Það er orðið heldur fá mennara í Arnarbælishverfinu núna, er það ekki, en var í þinni æsku?
Mjög dapurt. Það var alveg óvænda líf í Arnarbælishverfinu í gamla daga. Það var mikið á söngbúinu þarna líka, Frostbræður, Sungu, Geysir er alveg mikið. Og fleiri, og síðan fylltist þetta ungu fólki á sömurinn, þá var mannsöldin notið veiðskapin. Og Arnarbælishverfi var mannfrekt, engar blautar en góðar, alveg við töðu getað en grasti. Ég veit nú svo til að ég voru með barnaböld mín þangað niður eftir í gær.
Er nokkur jörð þar byggð núna?
Ekki til búskapar. Þeir eru búin að reisa þarna tvossum að bústaði upp á hólmum og Arnarbælir eitthvað á milli vinn, hann hætti það sá sem hefði ábúð, hann hætti það í vetur. Það er í kirkjugarður niður nýstu til dæmis.
Svo þörst búseta er ekki þar núna? Nei. Í hverfinu?
Því Egilsstaði teljast held ég ekki til Arnarbælishverfisins. Ekki heldur þessu, en það er búið. Dugnar að fólk.
En Aðalsteinn, svo víkjum aftur á Hveragerði og minnumst á veiði hér í Varmá. Veiddir þú sílung til matar í ánni hérna?
Já, það kom fyrir, já. En auðvitað voru tækin og ég var nú barn að aldri. Tækin og hérna ekki ég mann bara freistillinn í skólastjóri. Hann var alveg að fara til klukkunni þegar hann var að veiða undir Reykjavási. Það var góður veiðist. Hann tók margan fallega fisk. Ei, ég veit, það var nú að vinna reyndum aldrei net hérna. Bæði botnin slæmur og manni hefði nú ekki verið hengt við það held ég hann. En hún er líka mjög óreglulega á einn. Hún er óheimi á stundum eins og lítið fjallarleikur. Og einu sinni var það svo óreglulegt að menn frá jarðborunni ríkisins hleyptu held ég einn af tveimur borhólum. Það var lofthitinn aldrei sem hann 21-22 stig og fjallar svo og í því áni. Og þá rak fiskinn hérna og er hann. Og það voru fleiri mann sem komu hann enn á hverjum og fengu sér í svoði. Og ég vildi nú gera það líka og tók nú eitt lifandi þarna að mér fannst. En fyrsti bitinn hann voru aldrei lengra enn í fimm. Svona var þetta sárlegt fannst mér og var á fiskinn svona til komin.
Já.
Að ég hefði gerast það.
Nei.